Tak kázání se jmenuje, takhle je daleko, se jmenuje Vítěz strach a světlo v řeči. A já se přiznám, že tyhle ty dny, takhle žijeme v takové mimořádné době, je to ale docela zajímavé to pozorovat, co to s lidma dělá, co to dělá s křesťanama nebo nedělá a tak dále. A já jsem, musím se přiznat, že jsem za celou dobu ani za komunismu jsem neviděl, že by někdo věnoval takovou pozornost tomu, co se nesmí. Ale teď jako skutečně vidím, že lidi hodně věnují velikánskou pozornost tomu, co se nesmí, aby něco náhodou neporušili. A tak jsem si říkal, kdyby takovouhle pozornost jsme my jako křesťani věnovali těm božím přikázáním, jako ne jako těm světským přikázáním, ale těm božím, a takhle bychom se báli, jakoby takhle bychom se báli Boha, že bychom zkoumali, co je podle něj dobře a co je špatně, a báli bychom se to v dobrým smyslu neposlechnout, to by bylo dobrý, to by se mi líbilo. A taky jsem si vzpomněl přitom na tu modlitbu Broučku, jak oni se vždycky modlili, že jo, dej, ať se tě bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A to si myslím, že je to správná taková vyváženost. A já, jak jsem říkal už o tom bratru Pokorným, tak musím říct, že moc se mi tam nechtělo, ani se mi to nehodilo, protože pak jsem se tam ještě musel vracet jednou s tím telefonem. Ale hlavně mě potěšilo to, jak jsme našli jako takovou tu shodu v tom, že je doba, kdy potřebujeme odvahu. Potřebujeme ji každý z nás. Každý asi se dostal, nebo jste byli v situaci, že jste se něčeho báli. Jako strach, takový ten přirozený do nás vložil Bůh, aby jsme neskočili z pátého patra, nebudeme se bát, nebo narazíme s autem do stromu a nebudeme se bát, to je, o tom nemluvím. Mluvím, strach je zdravý, který nás chrání, ale pak je strach, který už je špatný. Bible říká, že se máme bát Boha, ale že ho máme zároveň milovat. A máme se bát toho, to je doporučení Pána Ježíše, říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, protože pak už nemají, co by více vzali, ale bojte se toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Když už se ale člověku stane, že strach ho přemůže tak, že se ho zmocní, tak Bible říká, že co se člověka zmocní, tak tím je zotročen. Ale Bůh se nás takhle nezmocňuje. Bůh se nezmocňuje člověka prostřednictvím strachu. Bůh čeká, že my se mu vydáme. Bůh se člověka nezmocňuje, jako že ho takhle prostě veme do kravaty a někam ho otáhne a tak ho jako, tak s ním udělá tu proměnu a tu víru a tu lásku. Bůh čeká, že my si ho vybereme, že si ho zvolíme a pak, že se k němu přimkneme tou láskou a tak, že s ním budeme zůstávat, ale ne ve strachu. Pokud člověka ovládne ten strach, který není dobrý, který nepochází ani z Boha, ani z Božího ducha, tak možná jste to někde viděli ve filmu, možná jste to viděli někde ve skutečnosti, tak ovládne jeho smysly, pocity, uvažování, zachvátí mysl, u někoho třeba vznikne panika, u někoho apatie, vyplývají z toho nějaký neuvážený rozhodnutí, neuvážený slova, zmatený, nerozumný činy, kolaps, úraz a nebo i smrt. Někdy možná taky i vám se to stalo, že naopak, když se člověk naštve, tak jako by se probudí k odvaze. Je někdo ustupuje, ale jakmile začnou ubližovat vašemu dítěti, tak se naštvete a řeknete, tak to teda ne, a to, co byste normálně neudělali a neodvážili se toho, tak do toho prostě jdete. Třeba ne kvůli sobě, ale kvůli někomu jinému. A prostě se jakoby člověk pochlapí, narovná se a jde do toho boje, protože tohle už jakoby, to už nemůže. Samozřejmě písmo říká, že hněvem se Boží spravedlnost neprosadí a my musíme zvažovat a jako přemýšlet o tom, za co stojí se prát. A takové věci určitě jsou. A pak je zase mnoho věcí, který za to nestojí. Já jsem to psal do Vinice a psal jsem to i do mailu a ještě bych tady o tom chtěl říct pár slov. Izrael, Bůh dal Izraeli takovou jednu ohromnou výjimku. Když se chystal boj a prostě chystala se válka nebo přišli nepřátelé, já nevím, tak tam byla jedna taková ohromná úleva. A já vám ji tady přečtu. To je Boží řeč k nim. To bylo pravidlo prostě. Kdo je ten, kdo zbudoval nový dům a neobýval jej, ať jde a vrátí se ke svýmu domu, aby nezemřel v boji, takže by ten dům používal někdo jiný. A kdo je ten, kdo vysadil vinici a nezačal ji užívat, ať jde a vrátí se ke svému domu, aby neumřel v boji, takže by ji začal užívat někdo jiný. A kdo je ten, jenž si zasloubil ženu a nepoznal ji, ať jde a vrátí se ke svému domu, aby neumíral v boji, takže by ji pojal někdo jiný. A předáci dále promluví k lidu a řeknou, kdo je muž bojácný a malomyslný srdcem, nechť jde, vrátí se ke svému domu, ať srdce jeho bratru netaje jako srdce jeho. To byla neuvěřitelně velkorysá nabídka. A já teda nevím, jestli chtěl odvahu tohle udělat, protože pak by si řekl, že tam nikdo nezbude. Tak některý, že tady z vás to pamatujou, když se chodilo ještě jako na vojnu, tak já si to pamatuju dobře, když byl ten čas těch odvodů, tak byli lidi, kteří říkali, no tak co, máš modrou, nebo nemáš. A někdo ji měl a někdo ji neměl, že jo. Někdo ji získal oprávněně, někdo neoprávněně a někoho prostě odvedli. A já si to pamatuju dobře, jak říkali kluci, jak co? Říká, no mě odvedli, no to máš blbý. Říká, no a co ty? No ty já mám modrou, já mám tady plíce špatný, nebo něco, nebo bolí mě tamhle. A pak mám ještě známýho doktora, ten mi to zařídil. Takže kdo se tomu vyhnul, tehda, aspoň tak to bylo v těch dobách, tak vlastně nějak vyhrál, že? Nemusel se nechat zavřít na ty dva roky někam tamhle prostě za ostnatej drát. No, ale ty Izraelci to měli jinak. Oni nevyhledávali většinou, tak jak to z písma vyplývá, nevyhledávali ten únik z toho. Ale měli výjimky. A umím si představit, jako když by člověk tomu nepřistupoval jakoby statečně a vírou, tak by to bral asi, no hele, chystá se válka, vysaď rychle vinici, no a bude z toho venku, že jo, nebo má, koukej rychle začít stavit barák, aby až to přijde, smoh prostě od tamta típeč, nebo zasnul se tamhle s vařenou odvedle, bude problém a řekneš, jsem zasnoubený, nemusíš tam chodit, že jo. Ale evidentně jako takhle to nechodilo. Byli lidi, kteří teda z toho byli vysvobozený takovýmhle způsobem, ale většina z těch povolaných mužů prostě tam šli. A některý i zemřeli. Zemřeli pro ten národ izraelský. Když domýšlím ty návraty z těch válek, tak nebyla doba, kdyby Izrael války vyhrával, ale byli tam mrtví. A teď z písma taky víme, že izraelský národ rozhodně nebyl dokonalý. A teď si představte, že tam byly vesnice a tam šli ty muži, šli do ty války a některý nešli. Některý se vrátil, protože byl toho lekavého srdce. No a teď zůstal doma a těm sousedům se ten syn nebo ten manžel nevrátil. Proč ho tam zabili? Umím si představit, že to mezi nima nebylo úplně jako dobrý. Protože mezi Izraelcema to mnohdy nebylo dobrý. Že oni, jejich tendence byla odpadávat od těch božích přikázání a většinou se jich vždycky po tu generaci další se jich zašli jako pouštět a už byli jako v tom chabí. Tak si umím představit, že to dělalo i zlou krev mezi nima. Ale tam už to bylo o tom, co si člověk vybere, jestli si bude vybírat tu boží cestu nebo něco jiného. Jestli ten člověk se nechal přemoct jako takovou tou hořkostí anebo nenávistí, anebo řekl, Hospodin to umožnil, Hospodin to dovolil a tak já to tak přijímám. Jedna cesta někam vedla a ta druhá nevedla nikam. A myslím, že pokud my budeme podstupovat nějaký zápas, tak vždycky si člověk položí asi otázku, no a co jako z toho já budu mít, že? Nebo co mě z toho kouká. Ale věrnost Hospodinu vždycky má smysl. V Božích očích nás písmo ujišťuje, že to smysl má, i když to třeba nikdo neocení. Když otevřu knihu Daniel, tak tady je příběh. Vybírám tady asi tři takové příklady takových těch jako vypjatých situací. A jeden je příběh Daniele, kde vlastně se píše o tý, jak Nabukadnezar udělal takovou sochu, že jo, a chtěl, aby v určitou dobu se všichni tý soše klanili. Já to tady přečtu. Je to 3. kapitola od 4. verše. Poroučí se vám lidé různých národností jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citéry, harfy, loutny, dudu a rozmanitých hudebních nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nabukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu hozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyší hlas rohu, flétny, rozmanitých nástrojů, všichni lidé různých národností jazyků padli a klanili se před zlatou sochou, kterou dal Nabukadnezar udělat. V té době přišli hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králi. Králi, buď na věky živ, ty si dal rozkaz, aby každý člověk, kdo uslyší hlas rohu flétny a rozmanitých nástrojů, padl, poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené pece. Jsou zde muži Judejci, který si pověřil správou Babylonci je kraj krajiny. Sidrach, Mizach a Abednego. Tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz, tvé boji neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy král, rozlícen a rozhořčen, je rozkázal přivést. Sidrach, Mizach a Abednego. Tito muži byli přivedeni před krále. On se jich otázal. Je to tak, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotni v čas, kdy uslyšíte hlas strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte v tu hodinu, budete hozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Sidrach, Mizach, Abednego odpověděli králi. Králi Nabukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i s tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, že králi tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nabukadnezar velice rozlítil, a výraz jeho tváře se změnil. Rozkázal vytoupit pec 7x víc, než byla obvykle vytopena a mužům rozkázal je tam hodit. Pokračovalo to tak, že je tam hodili teda, že jo, a ty některý z těch, co je tam házeli, to ani nepřežili, ale písmo říká, že je viděli, jak se prochází uprostřed té pece a že jeden z nich byl podoben synu člověka. A když to viděli, tak on začal volat do té pece, aby vyšli ven. Tak oni vyšli ven a tam je napsáno, že neměli ani seškvařený vlasy, ani fousy, ani jako látku na sobě, nic. A v to byl moment, kdy ten král otočil a udělal jiný opatření. A víte, jaký opatření to bylo? Bylo to toto opatření. Vydávám rozkaz, kdokoliv z lidí, kteréhokoliv národnosti jazyka, by něco řekl proti Bohu, Sidracha, Midracha, Abednego, bude rozsekán na kusy, jeho dům ať je učiněn hnojištěm, protože není jiného Boha. Tak nejdřív ten, kdo se nepokonil jeho bohu, tak ho dá vlázat do pece a potom během chvilky zase sekal lidi na kusy. Jo. To byl takový trochu pošup, mně to přijde, ale chci říct tohleto, že tyhle ty tři, který se do ty situace nedostali tím způsobem, že by jako řekli, a my teda nebudeme to poslouchat a jako nějak veřejně nikdy to jako by prostě deklarovali. Oni prostě v tom svým životě odmítli uctívat jinýho boha než Hospodina. A řekli, že jemu se budou klanět, ale nikomu a ničemu jinému. Oni se tam dostali tak, že je udali. Někdo je prostě nabonzoval, nebo já nevím. Žalovali na ně. A tak se do ty situace dostali. Umím si představit, že to byla doba v tom Babyloně, doba úzkosti a zmatku, protože lidi koukali, jestli se tamhle ten taky klaní, jestli jeden soused teda se taky klaní. A lidi se báli toho, že někdo jiný na ně něco řekne, protože byla to atmosféra strachu. A když tam před tím králem stáli, tak oni nevěděli, jak to dopadne. Neměli žádný boží slib nebo nějakou záruku. Já myslím, že spíš počítali s tím, že tam schořejí, že to bude taková kremace zaživa. A taky odpověděli. A ta jejich odpověď je, že, jak jsem to čet, náš Bůh nás může vytrhnout z tvý ruky, když bude chtít. Ale i kdyby ne, i kdyby se to nestalo, i kdyby nás jako v tom nechal, i kdyby jsme umřeli, tak věz, že před tvou sochou se mi nepokloníme. I kdyby jsme měli umřít. No a já myslím, že jestli tenhle příběh, jestli věříte tomu, že je pravdivý, že se to opravdu stalo, že to není teda legenda, protože já jsem nic takového nikdy neviděl, že by někoho hodili do ohně a prostě jako on tam teď odešel. To nikde to není. Ale taky není nikde, se nestalo, že by někoho ukřižovali, že by ho s římskýma důdkama zbičovali, ten člověk by na tou samou osobě bylo trest smrti. Pak mu provodli bok kopím a že by on stal zmrtvej. To je taky neuvěřitelný. Ale jestli je to pravda, tohleto všecko, a já tomu věřím, že to pravda je, tak je pravda i všecko ostatní. Že Bůh nás může vytrhnout, ale i kdyby ne, tak budeme stát na jeho cestách. Když odevřu Židům 11, tak tady apoštol Pavel píše o víře a říká, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistý tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Enoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože Bůh ho přijal a ještě než ho přijal, dostalo se mu svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Ve víře zemřeli všichni ti, i když se splnění slibů nedožili. Ale zahlédli jenom z dálky, pozdravili a vyznávali, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit, ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto Bůh sám se nestydí nazývat jejich Bohem, vždyť jim připravil město. Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel se nazývat synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství, než všechny poklady Egypta. Neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. tak o tom prostě písmo mluví. Pavel říká, a mám ještě mluvit o těch a o těch, kdyby mi nestačil čas to všechno prostě vyprávět. Mám tady takový citáty Smitha Wigglesforta. Je to knížka, musím teda říct, že mě ovlivnila hodně. Byl to starý člověk, žil v Anglii, nikdy nebyl placen jako pastor, farář, byl pokrejovač. Byl to obyčejný, vyučený pokrejovač, který prostě dělal okapy, střechy a to všechno. A uvěřil jako mladý člověk a neuměl, on měl takovou slabost, že on strašně chtěl něco lidem říkat, ale neuměl mluvit. A vždycky, když jako se s někým bavil soukromí, tak oni řekli, no to musíš říct i ostatním tohle. Tak ho někam postavili a on a pak se rozbrečil. Tak ho zase odvedli a prostě nedokázali z něj nic vypáčit. Jo. To se postupem let změnilo a tenhle ten Wigglesford, to je známá jako mimo biblický nebo mimo těchto záznamů, byl to člověk, jeho, skrze jeho službu se stalo nejvíc jako zázraků, ale ověřený, žádný, že tamhle nějaká Mařenka u lesa se jí kotník přestal bolet, jo, prostě skutečně ověřený věci a byly to věci, které moc výdaný nebyly. A on nikdy žádnou knihu nenapsal, tu knihu, kterou já teda jsem čet, tak to napsal někdo jiný o něm. Myslím, jeho zeď to napsal. A on měl takový úsloví. A dva z nich bych vám tady přečet. On říkal, strach se rozhlíží, ale víra skáče. A nebo říkal, strach, to je úplná víra v neúspěch. Je to pravda. Je to tak. Pán Ježíš Kristus, když se dostal do Getsemanské zahrady, když končil tu svou službu, tak tam je napsáno v písmu jasně. Přepadla hrůza a úzkost. Tam je napsáno, počal se lekati a teskli v býti. Prostě byl to strach. To se může stát každému, že se začne bát. Na tom nic není. To jsme lidi, že jo? Prostě jako nikdo není takovej hrdina, aby se ničeho nebál. Jo, bojíme se. Ale hlavní je to, co když to teda přijde, když přijde ten strach, který by se nás mohl zmocnit a přivíst nás ke špatným rozhodnutím, tak co s ním teda budeme dělat? Pána Ježíš to přepadlo. Přepadla hrůza a úzkost. A to byla chvíle, kdy on mohl zatočit jinam. Mohl prostě říct, tak tohle už mi za to nestojí, do tohohle nejdu, tohle už je moc. A mohl utíct, nebo bylo mnoho řešení, že jo. Ale on se tomu teda nějak postavil. Postavil se tomu tak, že je napsáno, padnul na zem a začal se modlit. Ta jeho modlitba je v písmu napsaná. On říkal, Otče, jestli je to možné, tak ode mě odej mi tento kalich, ať ho nemusím pít, ať se to nestane prostě. Ale pak hnedka dodal, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. Já myslím, že on dobře věděl, co otec prostě chce, že ho tam posílá, že tam jít má. A jde o to, co s tím strachem teda uděláme. A já jsem si jistý, jako, nebo znám to jít jako ze sebe, prostě z jedné věci, když přijde strach, tak tě čeká boj. Když přijde strach, to obývá k tobě domů, ten strach ne dobrý, ne ten zachovávající, ochraňující před hloupostma, tak tě čeká boj. A budeš si to muset teda vybojovat. A nebo nemusíš bojovat a můžeš utíct. Můžeš schovat, nebo v těch řešení pak je víc. Otázka je, když ten strach budeš takhle řešit, co se z tebe stane za člověka, že? Budeš víc vyrůstat v toho zbabělce. Bible říká, je to ve Zjevení Janovu, že do Božího království se nedostanou strašliví. A já jsem si říkal, on má nějaký strašlivý bubák, nějaká hejkal hrůza, že jo? Jenže to slovo strašlivý znamená zbabělec. Prostě znamená to ustrašenost. Takže poradil bych, když přijde strach, který tě může ovládnout, musí zápasit. Neutíkej. Bůh ti pomůže, určitě věřím tomu, nebo hledej pomoc. Ale neutíkej. Když se tohle stalo, tak od Ježíše učedníci utekli. Všichni. Potom Jan šel za ním, toho chytli za ty, za ten plášť, on ho slíknul, že jo, a nahatej utek pryč někam. A pak šel za Ježíšem z dálky, ho sledoval, kam ho vedou. A pak sebou vzal i toho Petra. A Ježíš řekl, on to věděl, že ty učedníci utečou a říkal, budou být pastýře a ovce se rozprchnou. A taky neřekl, prosím vás, jenom mě nechte, udělám všechno, co chcete, jenom mě nechte. On se modlil, Bible říká, že zápasil, těžce zápasil a že z něj pot kapal jako krev. Víte, jak se říká, potil krev. Ten potil krev, prostě to znamená, jako, že někdo si něco užil, že prostě si to teda pořádně jakoby vyžil si tu, ten zápas, tu zkoušku, ten boj. No a potom, když to skončilo, tak Ježíš šel umřít na kříž. To je dobrý konec pro nás. Když Bůh zkoušel Joba, tak první zkouška Job obstál. Ďábel přišel a řekl Bohu toto. Kůži za kůži. Člověk za sebe samého dá všechno, co má. Ale ani tohle se ukázalo, že nebyla pravda. Job trval na svým. Prostě i kdyby mě zabil, stejně v něho budu doufat. Manželka přišla, Jobe, prosím tě, co děláš? Podívej se, co se tady děje, zlořeč Bohu a zemři. A Job jí odpověděl a řekl, mluvíš jako jedna z bláznivých. Co pak od Boha budeme přijímat jenom dobrý věci a zlý ne? Tam je napsáno, v tom všem Job nezřešil ústy svými. Ten poslední člověk, který mu měl být ku pomoci, se mu stal pokušitelem. To byla ta jeho manželka. Ale i ona byla zachována nakonec. A všechno se to pak obrátilo. Ale Satan tomu nerozuměl. On tomu nemůže rozumět, protože jeho myšlenka obětovat sebe za někoho jiného, ta neexistuje. On ji nemá. On tomu nerozumí. On věří tomu, že může porazit Boha. Ale on nikdy nemůže porazit Boha. Satan bude sloužit božím plánům, ať už myslí, co chce, tak je to prostě určení. Doba je nejistá a já bych rád, nebo to bych si docela přál, aby lidi v nás viděli někoho, kdo se nebojí, kdo věří, kdo má naději. A jak je napsáno v písmu, aby viděli, jak říká Jan, že naše víra přemáhá svět. Že bude silnější než ty okolnosti a tak dále. Jak správně Martin potrefil, jsme spolu mluvili, že my jsme jako loď a my nemůžeme ovlivnit to počasí na tom moři kolem nás. S tím nemůžeme dělat vůbec nic. Ale můžeme tu loď víc tak, aby se nepotopila, aby v ní nebyla voda, a můžeme dělat dobrý, moudrý opatření, aby jsme dopluli tam, kam máme. A když někdo umře, no tak umře. Jako, si to víme, že všichni umřeme, nevím, z čeho jsme tak jako překvapení, že někdo umře. Jako, to se bude dít a děje se to stále. Ale písmo říká, Pán Ježíš nám říká opakovaně, že to není to nejhorší. Zdaleka ne. Pavel říká, je hrozné upadnout v ruce Boha živého. Prostě být odsouzen, jakoby, do toho zatracení, to je ten problém. Ne těžký život nebo něco podobného. Měl by v tom být rozdíl. Tak a nakonec bych tady přečet z Izajáše místo 9.19. To je zajímavé místo, mě to připadá jako hodně prorocký, ale nevím, zvažte to sami. Tady je napsáno, kdyby vám řekli, dotazujte se na hadačích, věštcích, kteří šeptají, šveholí, řekněte, Nemá se lid na svém bohu dotazovat, k mrtvým místo živých se má utíkat, k zákonu svědectví. Pakli nechtějí, ať mluví slovo, němž není žádná záře. A tady napsáno potom, lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový. A protože bude mít hlad, rozlítí se a bude zlořečit svému králi i bohu s tváří pozvednutou vzhůru. Podívá se k zemi a hle, jen soužení a temnota, skličující ponurost, šerý soumrak, do něhož bude zahnán. Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. A mně to úplně připadá jako takový prorocký slovo pro tuhle dobu. Jo? Že řekněte někomu, že to, co se jako děje, má něco společného s Bohem. No co, jaký Bůh? Já mě potřeba do Boha. Potřebujeme vakcínu, potřebujeme očkování, nebo ani nějaké jiné věci. Ale jako s tímhle nějaký Bůh, prostě běž si, vem si breviář, abych se modlil do kostela, tady žádný Bůh nic nerozhoduje. Písmo říká jasně, buď se utíkáme k marnostem, a písmo říká, že se máme obracet k zákonu svědectví. Máme k Božímu slovu prostě obracet a jemu naslouchat. A když ne teda, tak Bůh neříká to nesmíš nebo tohle a říká, pak ať mluví slova, v němž není žádná záře. A mluví tady o nějakém soudu, který skončí. Já to přečtu ještě jednou. Lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový, a protože bude mít hlad, rozlítí se a bude zhořečit svému králi i bohu s tváří pozvednutou vzhůru. Podívá se k zemi a hle jen soužení a temnota, skličující ponurost, šerý soumrak, do něhož bude zahnán. Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jedna z božích výzev byla tato. Bylo to vlastně, je to Deuteronomium, že jo, poslední kniha Mojžíšova, pátá, a tam Bůh říká, tam je napsáno tohle, přimkni se k Hospodinu a miluj ho celým srdcem. Já možná jsem to někde viděl, já jsem to viděl, že lidi, když něco si slíbějí, tak zamykají třeba na mostech zámky, že jo, zamknou zámek a klíče hodí do řeky. A říkají, tak tady my jsme si něco slíbili, tady je ten náš slib, a je zamčený a prostě my jako už nemáme žádný zadní vrátka, prostě my jsme tady něco slíbili, klíč zhazujeme. A tady je ta úmluva a tady je ten zámek zamknutý bez klíče, je symbol toho, že na tomhle my trváme. Přimknout se k Hospodinu, to je právě ono, že tam on neříká, někdo tě přimkne k Hospodinu, nebo tohle musím udělat sami. To je jako, když vezmete ty želízka a jedno to želízko dáte na ruku Kristu a druhý dá to želízko dáte na ruku sobě, ale ne proto, že vás někdo zmlátil, donutil nebo přemluvil, ale protože vy jste se rozhodli to sami udělat. A řekli jste si, jo, tak takhle já chci prožít život a nechci se od něj odloučit a přimknul jsem se k němu. Protože ho mám rád, protože ho miluju. Ať se bude dít cokoliv, tak já s ním zůstávám. A to byla ta výzva. Přimkni se sám k Hospodinu. Nikdo nemá ani právo. To neplatí, když je tam někdo, protože to by akorát se tam člověk škubal a mlátil a křičel a nadával. A stejně by to k ničemu nebylo. A poslední slovo je takhle z Izajáše 41. To je slovo takový hodně známý, ale chci ho přečíst, protože je to prostě krásný boží zaslíbení. A tady se říká, nebojíš se, nebo jsem já s tebou. Nestrachuj se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě a pomáhat ti budu tobě. A podpírat ti tě budu pravicí spravedlnosti své. Nebo já, Hospodin, Bůh tvůj, ujal jsem tě za tvou pravici a pravím, neboj se, já tobě pomáhat ti budu. Ekumenicky je to takhle. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. V mnoha výkladech, jako a ve všelkých biblických slovníkách, a cokoliv otevřete, tak se tam, kdybyste to zkoumali, tak všude a z písma to vyplývá, se říká toto, že víra v Boha a strach jsou neslučitelné věci, které nejdou dohromady. Nejde je smontovat, nejsou to kamarádi, nenásobí se jedno druhý, vystrkuje jedno druhý, vylučuje a popírá. Dalo by se říct, že nebát se znamená věřit a nevěřit znamená bát se. A určitě nejsme teda nějaký supermani, ale když přijde to přestrkování se těchto věcí, tak pokud v nás vítězí ten strach, tak strach je v písmu definovaný jako ochromení. Znamená, třeba to znamená zůstat skamenělý, nebo to znamená neschopen pohybu, neschopen cokoliv učinit, nebo to znamená stuhlost. Prostě je to člověk jakoby vyřazený zkrátka z toho, co by mohl a třeba měl. Pane Ježíši, Kriste, tebe prosím za tvoje požehnání, za to, aby v tenhle čas jsme byli svědectvím toho, že ti, kdo tobě náleží a tobě věří, že se bojíme pořád toho samého, že se bojíme tebe, bojíme se toho, aby jsme se od tebe neodloučili, nevzdálili, a prosím tě za všechny, aby jsi jim požehnala, aby každý, kdo prostě tu odvahu třeba ztrácí, tak aby znova nabýval proto, že věří tvým slibům, na ně spoléhá víc než na cokoliv jiného. Prosím taky za rozumnost, aby jsme tuhle dobu prožili rozumně, odvážně a dobře ve tvých očích. Aby to pro nás byla příležitost k růstu, aby jsme neupadli do špatných věcí. Amen. Amen.